umenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Benan Mark G ukagigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait Ntamvutsa. Duherukana tuganira ku gice cya gatandatu cya Mariko, aho twabonye Yesu akomeza gukora ibitangaza ahitwa i Genezareti. Nakubwiye ko ibyo uyu mwami wacu Yesu bitangaje cyane, kuko icyo gihe wamwizeraga wese agakora ku mwenda we yakiraga. Mu kiganiro cy'uyu munsi turatangira igice cya karindwi cya Mariko. Ingingo zigize iki gice zikaba ari izi zikurikira: Yesu ahinyura inyigisho y'abafarisayo, akiza umukobwa w'umugirikikazi utewe na dayimoni, Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga i Dekapoli. Nishimiye cyane gukomeza kubana nawe muri iki kiganiro tumenye Bibiliya. Ntuge kure y'inyakiramajwi yawe, nanjye ndagaruka nyuma y'akano karuhuko maze twiganirire ibikubiye muri iki gice cya karindwi cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko. Umwami Yesu akomeza kwiteho. Urakoze cyane kuguma hafi inyakiramajwi yawe. Ni karibu muri iki gice cya karindwi cya Mariko. Mu gutangira iki gice cya karindwi, ndagira ngo nkubwire ko Mariko yashakaga kwerekana yuko umwami Yesu ari umugaragu w'Imana ukora ubushake bw'Imana. Ni umwana w'umuntu ukora imirimo n'ibitangaza byashoboraga gufasha Abanyaroma bo muri icyo gihe, ndetse bikanafasha n'umuntu uwo ari we wese washoboraga kumwizera. Uyu murimo we wo gukiza urahebuje, niyo mpamvu yitwa Umukiza. Ashoboye gukiza kandi niwe wenyine ubishoboye, nta wundi. Igihe cyitwa The Intertestamental Period ni igihe kiri hagati y'umusozo w'isezerano rya kera n'intangiriro y'isezerano rishya. Kandi muri iki gihe nyine habayeho impinduka nyinshi. Iki gihe nanone kiri hagati y'umusozo w'isezerano rya kera n'intangiriro y'isezerano rishya ni igihe cy'ingenzi cyane mu mateka y'igihugu cya Isirayeli. Ni igihe Abisirayeli bari mu bunyage kandi ni nacyo gihe basubiye mu gihugu cyabo, aricyo gihugu cy'amasezerano. Muri iki gihe kandi kiri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya nibwo hashinzwe amatsinda mashyashya kandi menshi atandukanye tutabona mu isezerano rya kera. Muri ayo matsinda twavuga nk'itsinda ry'abafarisayo, abasadukayo, abanditsi, hamwe n'itsinda ryabo kwa Herode. Reka duhere ku itsinda ry'abanditsi. Abanditsi bari baratangiye neza. N'ikimenyimenyi ni witwaga Ezira wari umwanditsi, ndetse ni nawe watangije iri tsinda ry'abanditsi. Bari abahanga cyane mu gusobanura iby'amategeko. Nyamara mu gihe cy'umwami wacu bahindutse abahakanyi bakomeye, kuko bibandaga cyane ku byo inzandiko z'amategeko zibabwira, ntibemere icyo umwuka avuga kuri ayo mategeko. Ndatekereza ko iki ari nacyo kibazo gikomeye dufite uyu munsi. Abantu benshi bo mu gihugu cyacu barasoma amategeko gusa, yewe ndetse bashoboye no kuyasobanura, ariko ntibemera ko umwuka abayobora ngo bayashyire mu bikorwa. Ingaruka yo kutemerera umwuka ngo adusobanurire amategeko niyo ituma habaho impinduka nyinshi, haba mu bya politiki, mu mashuri ndetse n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu uyu munsi tugenda twumva hirya no hino hashyirwaho amategeko apfuye ndetse ateye n'isoni cyane, kuko abantu badasobanura amategeko nk'uko umwuka ashaka, ahubwo bayasobanura nk'uko babyumva mu mitwe yabo. Ibi kandi turabibona no mu itorero rya Kristo, nabyo biri gutuma ricikamo ibice, kuko abitwa ko bizeye bariho bapfa amahame n'amategeko by'idini. Imana idufashe cyane. Itsinda ry'abafarisayo. Abafarisayo nabo nuko batangiye neza, bari barahagurukiye kurengera umuco w'imibereho by'Abayuda. kugira ngo abanyamahanga batabacengezamo imico n'imigenzo byabo. Bari bahagaze cyane ku mategeko, bizeraga isezerano rya kera, kandi mu bijyanye na politiki bari abantu bakunda igihugu cyabo cyane. Bakoraga ibishoboka byose ngo ubwami bw'Imana bube ari bwo butegeka isi. Naho itsinda ry'Abasadukayo ryari itsinda ry'abantu b'abatunzi kandi bize. Mu yandi magambo, bari abantu b'intiti muri sosiyete. Ntabwo bari bakomeye mu by'umwuka. Abasadukayo bashakaga kwigobotora ku mihango n'umuco bya Kiyahudi. Ntabwo bemeraga imbaraga z'isumba byose, kandi ntibumvikanaga n'Abafarisayo, kuko bo bemeraga imbaraga z'isumba byose bakemera n'isezerano rya kera. Naho Abasadukayo kandi bari bafite byinshi bahuriyeho n'Abagereki, cyane cyane mu migenzo yabo. Itsinda ryabo kwa Herode ryabayeho mu gihe cya Yesu, bakaba bari abanyapolitiki. Intego yabo yari ukugira ngo umuryango wa Herode ugume ku ngoma y'ubwami. Ubusobanuro bw'aya matsinda atandukanye buraza kudufasha gusobanukirwa byimazeyo iki gice cya karindwi cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko. Reka noneho dutangire kuri iyi ngingo ivuga uburyo Yesu yahinyuye inyigisho y'abitwaga Abafarisayo. Nyemerera ufate Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Mariko igice cya karindwi ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Abafarisayo bamwe n'abanditsi bavuye i Yerusalemu bateranira aho hari. Umwami wacu yari azi neza aho aba bantu baje baturuka. Yarabimenye ko bari bavuye i Yerusalemu, maze baza aho yari ariho yigishiriza i Galilaya, kandi bashoboraga no kuzana inzira yo ku nkombe z'uruzi rwa Yorodani muri Dekapoli. Ahabaga imigi icumi. Ibi turaza kuyibona mu kanya gato kari imbere. Muri Mariko igice cya karindwi guhera ku murongo wa kabiri kugeza ku murongo wa kane haratubwira ngo babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi, kuko Abafarisayo n'Abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki zabo mu mazi ngo zibe zihumanuwe bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na ba sekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Reka tube tugarukiye ahangaha gato, maze turebe icyo iyi mirongo ishaka kuvuga, kuko ibyo tumaze gusoma biteye amatsiko cyane. Hano turabona kimwe mu bibazo Yesu yahuye nacyo nk'umuntu wari wambaye umubiri. Dusubiye inyuma muri Mariko igice cya gatandatu ku murongo wa mirongo itatu, turasoma ngo nuko intumwa ziteraniraho Yesu ari zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Noneho hano muri iyi mirongo tumaze gusoma turabona abanditsi n'Abafarisayo baza aho Yesu yari ari. Birasa naho hari hagiye kubaho ukutumvikana hagati y'amatsinda abiri, itsinda rya Yesu n'abayoboke be hamwe n'itsinda ry'Abafarisayo n'abayoboke babo. Itsinda rya mbere ryari rigizwe n'inshuti za Yesu n'abigishwa be bamukundaga. Itsinda rya kabiri ryari rigizwe n'abanzi ba Yesu bashakaga kumugirira nabi. Nuko bihora bimeze buri munsi. Hari amatsinda abiri, abamwizera n'abatamwizera. Ese wowe uri muri he tsinda? Aya matsinda abiri arahari ku isi yose kandi aratandukanye cyane. Ikibazo ntabwo ari ukuba umunyetorero runaka cyangwa kubarizwa mu myizerere runaka, ahubwo ikibazo nyamukuru ni iki: ufite ubusabane ki na Yesu Kristo? Iki ni cyo kibazo cy'ingenzi. Noneho hano turabona itsinda cyangwa se delegation idasanzwe iturutse i Yerusalemu. Iri tsinda ryari ryoherejwe i Galilaya mu rwego rwo kuneka ibikorwa bya Yesu. Bari bohererwe kugira ngo batege imitego Yesu, kandi koko bari abahanga mu by'amategeko. Uburyo umwami wacu yisobanuraga neza imbere yabo ndetse akanabarusha kumenya iby'amategeko nabyo byerekana ko yari Imana. Haleluya. Muri Yohana igice cya karindwi ku murongo wa mirongo ine na gatandatu haranditse ngo yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nka we. Ibi byavuzwe n'abanzi be ubwabo. Birumvikana rwose ko byari biboroheye kumubonaho amakosa, kuko umwami Yesu atakurikizaga imihango yabo. None imihango yabo yari iyihe? Ntabwo bahinyuye abigishwa gusa ngo kubera ko batakurikije imihango y'idini, ahubwo bahinyuye Yesu kuko atababwiye kubahiriza icyo imihango y'idini ivuga ku byerekeranye no gukaraba intoki mbere yo kurya. Bari bafite uburyo bwabo basobanuraga isezerano rya kera. Mariko yasobanuriye Abanyaroma ibyerekeranye n'uyu muhango kugira ngo bamenye ko wari umwihariko ku Bisirayeli, kandi koko niko byari biri. Imana yari yarahaye Isirayeli amategeko menshi yerekeranye no kwihumanura. Mu isezerano rya kera mu gitabo cy'Abalewi hari amategeko menshi avuga ibyerekeye kwihumanura. Aya mategeko yari ingenzi cyane kuko Imana yari iriho yigisha isomo rikomeye ubu bwoko bw'Abisirayeli. Ibi rero bikaba byarashakaga kubigisha ko umunyabyaha akwiriye kwihumanura cyangwa kwitunganya mbere yuko anezererwa ubusabane bwe n'Imana yera. Ariko Abafarisayo bari barabihinduye umuhango ukomeye bishingikirije amategeko ya Mose, ndetse bamwe ntibatinyaga no kuvuga ko iyo mihango bayitegetswe na Mose ubwo yabahaga amategeko. Muri icyo gihe iyi mihango yahindutse amategeko, nyamara kandi navuga ko bari baratandukiriye cyane ku mategeko. Ibi bigatuma bishyiriraho imihango itandukanye cyane n'icyo amategeko ubwayo yavugaga. Muri iyi mirongo yacu hano barasobanura byimazeyo umwe muri iyi mihango. Bashoboraga kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Ibi byose byari ibintu bikomeye, kandi n'Abafarisayo ubwabo ntabwo babikurikizaga byose. Ijambo ryakoreshejwe ahangaha ni ukujabika, bikaba bifite ubusobanuro bw'umubatizo. Babatizaga ibikombe n'inzabya yewe n'inkono z'imiringa. Nshuti yanjye, aya ni amahame y'idini, kuko umwe yashoboraga kwibuka kubikurikiza, undi ntabe yakwibuka n'ikintu na kimwe, yewe ntabe yanasobanukirwa n'intego y'iyi mihango. Gusa icyo wamenya cy'ingenzi ni uko uyu muhango wafashaga umuntu kwitunganya imbere y'Imana kugira ngo agirane nayo ubusabane bwiza. Kugeza n'uyu munsi hari abagikurikiza bene iyi mihango, bibwira ko imihango y'idini ariyo ituma umuntu ashobora kugirana ubusabane n'Imana, nyamara bakirengagiza ko Yesu Kristo ari we shingiro ry'ubusabane bw'umuntu n'Imana. Reka noneho dukomeze muri Mariko igice cya 7 ku murongo wa 5. Haranditse ngo: Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Hano turabona Abafarisayo n'abanditsi bashinja abigishwa ba Yesu kutaziririza imigenzo ya ba sekuruza. Mu yandi magambo, bashinjaga Yesu kuko abigishwa bari abayoboke be. Noneho rero reka turebe uko umwami wacu yabyitwayemo, kandi rwose ntiyigeze abasubiza mu bugwaneza. Reka dusome muri Mariko igice cya 7 ku murongo wa 6. Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure. Ntabwo navuga ko yari imvugo nziza. Indyarya ni umuntu utarangwa n'ukuri kuzuye, mu yandi magambo arishushanya. Abafarisayo n'abanditsi niko bari bameze, kuko bari bahagaze cyane ku migenzo n'imihango by'idini babivugisha iminwa yabo gusa, ariko ibyo bavuga batabishyira mu bikorwa. Icyo iminwa yabo yavugaga si icyo imitima yabo yavugaga. Nshuti yanjye, uyu munsi hari abantu benshi bapfa kugendera ku mihango y'idini, ariko niba ari Abakristo by'ukuri bakwiye kubihamisha imitima yabo atari kubw'amagambo gusa. Mu Baroma igice cya 10 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10 niho hatubwira ngo, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Oh, muri iyi minsi abantu bari mu migenzo y'idini cyane, bibanda cyane ku myambarire, ndetse bigatuma bitandukanyamo ibice kuko batumvikanye ku migenzo runaka. Abandi nabo barishushanya bakigira baramyi bakomeye imbere y'abantu, nyamara ibi byose ni imigenzo n'imihango by'idini, ntacyo byamarira umuntu. Kuko kwizera umwami Yesu Kristo ni uruhare rw'umuntu ku giti cye ntabwo bishingira ku migenzo y'idini. Muri Mariko igice cya karindwi ku murongo wa karindwi haranditse ngo, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Kuramya Imana nta busobanuro byagira mu gihe ubikoze wishingikirije amategeko y'abana b'abantu. Ugomba kubikora wisunze ijambo ry'Imana. Noneho tugeze ku ngingo ikomeye dusanga muri Mariko igice cya karindwi guhera ku murongo wa munani kugeza ku murongo wa cyenda. Haranditse ngo, itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Kandi ati, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Dore ikibazo nyamukuru kiri hano. Bakomezaga imigenzo y'abantu bakayirutisha ijambo ry'Imana. Iyi migenzo yashoboraga kuba ari myiza kandi rwose yarakizweho kubw'impamvu yumvikana. Nyamara iyi migenzo iba mibi iyo isimbujwe ijambo ry'Imana. Uku niko byari byaragenze kuri aba bantu b'abafarisayo n'abanditsi. Ndatekereza kandi ko iyi ari nayo mpamvu amadini menshi yo muri iki gihe ari gutandukira ku ijambo ry'Imana. Imigenzo yabo bayisimbuje ijambo ry'Imana, bagendera ku magambo n'ibitekerezo by'abantu ndetse bishingikiriza n'imigenzo yabo. Kuva kera hose ijambo ry'Imana ryarajugunywe. Ibi byabaye mbere birakomeza kugeza n'ubu. Abantu baracyatesha agaciro ijambo ry'Imana bishingikirije imitekerereze ya kimuntu n'imigenzo y'idini. Reka dukomeze dusome muri Mariko igice cya karindwi, turahera ku murongo wa cumi tugeze ku murongo wa cumi na rimwe. Haravuga ngo, ko Mose yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi ati, uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebweho muravuga muti, umuntu nabwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha ni kurubani, risobanurwa ngo ituro ry'Imana. Noneho turabona hano ariho abaha urugero rw'ibyo bakoraga. Mu mategeko ya Mose yari yaravuze ko bagomba kubaha ababyeyi, nyamara imigenzo yabo yabemereraga guhunga inshingano ababyeyi babaha. Muri icyo gihe iyo ababyeyi b'umuntu babaga bamaze gusaza maze umwana wabo ntashake kugira icyo abafasha, yatangaga icyitwa kurubani, bisobanurwa ngo impano ku mutambyi. Mu yandi magambo, umwana w'aba babyeyi yeguriraga umutambyi umutungo we wose, maze uyu mwana yamara gupfa wa mutungo yari yareguriye umutambyi ugahabwa ababyeyi be niba bakiriho. Ubwo nibwo busobanuro bw'icyitwa kurubani. Muri Mariko igice cya karindwi guhera ku murongo wa cumi na kabiri kugeza ku murongo wa cumi na gatatu haranditse ngo, muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Ni uko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande, kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Yesu yari ariho ababwira ko imigenzo yabo ari iy'ubupfu kandi ko itandukanye cyane n'amategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana yo avuga ko abantu bakwiriye kubaha ababyeyi babo. Muri kino gihe hari ikibazo gikomeye cyane, aho usanga abantu bariho batanga ubutunzi bwabo mu mashyirahamwe atandukanye yifite kandi atari aya Gikristo. Nyamara hari amashyirahamwe menshi ya Gikristo akennye atagira abantu bayafasha. Ni ukuri iki ni ikibazo gikomeye. Ndemera ko n'ayo mashyirahamwe yandi abantu bakwiye kuyafasha, ariko nanone ntekereza ko inshingano ya mbere ku Mukristo yagakwiye kubanza mbere ya byose gufasha bene ayo mashyirahamwe ya Gikristo. Ku murongo ukurikiraho turabona Yesu ariho atanga ubusobanuro burambuye kuri iyi migenzo y'abafarisayo n'abanditsi. Reka dusome muri Mariko igice cya karindwi, turahera ku murongo wa cumi na kane tugeze ku murongo wa cumi na gatanu. Haranditse ngo, arongera ahamagara abantu arababwira ati, mutege amatwi mwese munyumve. Nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanye. Hano Yesu ariho aratandukanya ibyo hanze n'iby'imbere mu muntu, kandi aravuga ibintu biri byo. Ariho arerekana ko abantu badakwiye gufata iyobokamana uko bishakiye, nk'uko umuntu akoresha umucakara uko ashatse. Yewe, nta n'ubwo iyobokamana ari ifunguro ushobora kurya uyu munsi ngo nibucya urekeraho kurirya. Oya, ntabwo ariko biri rwose. Urasanga ku mirongo ikurikira Yesu yinjira mu nzu maze abigishwa be bakaza bakamubaza icyo uwo mugani yababwiye usobanura. Reka dusome muri Mariko igice cya 7 duhere ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 20. Haranditse ngo, nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kimuvuye inyuma atari cyo kimuhumanya, kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo? Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Reka turebe mu by'ukuri ibiva mu muntu. Ibi turabibona muri Mariko igice cya 7 duhereye ku murongo wa 21 tukageza ku murongo wa 23. Aranditse ngo, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ndakubwiza ukuri ko nugura ikinyamakuru mu gitondo aho waba utuye hose maze ukagisoma, uzasanga ibiva mu muntu mu gihe cy'amasaha 24 aba yabayeho ari ibi bikurikira: imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, uburiganya, ubusambo na za ruswa, ubupfumu n'ibindi byose bigamije kugirira nabi abantu, ubuhemu, iby'isoni nke, ijisho ribi ryifuza, ubuhakanyi, guhakana kubaho kw'Imana, ubwibone, iby'ubupfu, ibikorwa byose bitubahisha Imana n'abantu. Ibi byose nkubwiye nibyo biva mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu Umwami Yesu avuga ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. Nshuti yanjye, reka dufate akaruhuko gato ubundi ngaruke nkubwira uburyo Yesu yakijije umukobwa w'umugirikikazi utewe na dayimoni. Umwami Yesu akomeza kwiteho. Urakoze cyane kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe. Reka dutangire iyi ngingo dusomera hamwe muri Mariko igice cya 7 guhera ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 30. Arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni, yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe n'umusirofoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati, ni koko mwami, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati, ubwo uvuze utyo igendere dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye asanga wa mwana aryamye ku buriri dayimoni amuvuyemo. Turabona muri iyi nkuru umwami wacu ahura n'umugore w'umugirikikazi wari utuye i Tiro. Uyu mugore yaje kuri Yesu afite kwizera, kandi twumvise ko uyu mugore yari afite umukobwa muto wari ufite dayimoni. Mbere na mbere turabona umwami Yesu amubwira amagambo akarishye mbere yuko akiza uyu mukobwa we. Ariko wibuke igihe twigaga ubutumwa bwiza bwa Matayo, twabonye ko abanditse ubutumwa bwiza uko ari bune bari bafite uko basobanura ibyabaye mu gihe cya Yesu, kandi ko bisaba guhishurirwa gukomeye kugira ngo ubyumve. Ndatekereza ko no kuri iyi nkuru hari ubusobanuro busaba guhishurirwa gukomeye, ndetse ntawareka kuvuga ko iri hishurirwa ari ryo shingiro ry'ukuri nyako y'ubutumwa bwiza uko ari bune. Uyu mugore atanga urugero rwiza rwo kwizera ku banyamahanga, kandi umwami wacu yasubije icyifuzo cye. Hari abantu bamwe bavuga ko intego y'urugendo rwa Yesu i Tiro yari yo gutanga igisubizo ku kwizera k'uyu mugore. Nyemerera nanone dukomereze ku yindi nkuru ivuga uburyo Yesu yakijije igipfamatwi kandi kidedemanga. Iyi nkuru turayisoma muri Mariko igice cya 7 ku murongo wa 31. Haranditse ngo, ava mu gihugu cy'i Tiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli. Yesu ava i Tiro n'i Sidoni maze anyura i Dekapoli. yerekeza ku nyanja y'i Galilaya. Dekapoli risobanura imigi icumi. Mu yandi magambo, ni akarere kamwe kagizwe n'imigi icumi gaherereye ku nkombe y'iburasirazuba bw'uruzi rwa Yorudani hafi y'inyanja ya Galilaya. Iyi niyo migi icumi yo muri ako karere. Hariho uwitwa Sitopolis, Pos, Pera, Geraza, Gadara, Lefana, Dion, Kanata na Philadelphia hamwe na Damasiko. Igihe umuvugabutumwa umwe yageraga mu mujyi wa Geraza ariyo Jerishi ya kino gihe, yahise yibuka ko aho ariho hantu umwami yanyuze akahigishiriza. Muri uyu mujyi Yesu yahakoreye ivugabutumwa ridasanzwe, maze abantu benshi baza baturutse imihanda yose yo muri iyo migi icumi ihegereye. Reka dukomeze dusome muri Mariko igice cya karindwi, turahera ku murongo wa 32 tugeze ku murongo wa 37. Haratubwira ngo bamuzaninira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Agikura mu bantu arakihererana, agishyira intoki mu matwi, acira amacandwe, agikora ku rurimi, arararama areba mu ijuru, asuhuza umutima, arakibwira ati Efata, isobanurwa ngo zibuka. Amatwi ye arazibuka n'intananya y'ururimi rwe irahambuka, avuga neza. Arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira, ariko uko yarushagaho kubihanangiriza niko barushagaho kumwamamaza rwose. Baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibura ibipfamatwi kandi avugisha ibiragi. Inshuro zose Yesu yakizaga indwara avuze ijambo rimwe, maze abantu bakizera bakabona gukira. Ariko hano turabona Yesu akoresha ubundi buryo kugira ngo akize uyu muntu wari ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Yarabanje azibura amatwi ye kugira ngo uyu muntu abanze yumve. Nyuma yo gukora iki gitangaza, ntabwo byari byoroshye kubuza abantu kuvuga ibyo bari bamaze kwibonera n'amaso yabo. Iki cyabaye igitangaza gikomeye cyatumye ivugabutumwa rya Yesu ryamamara cyane, kandi ko ryari rimaze no kurenga imbibi z'igihugu cye. Mu yandi magambo, Yesu yari amaze kuba icyamamare. Muri iki gihe Yesu ntabwo yari yoruhiwe na gato. Abantu benshi bahise batangira kumuzanira imitwaro itandukanye kandi myinshi. Yesu arakora cyane, ntiyagiriye igihe gihagije cyo kuruhuka. Umubiri we urananirwa cyane, ariko kandi abantu benshi bagakomeza kuvuga bati byose abikora neza. Reka natwe tubihamye, tubikuye ku mutima, tuvuge tuti amen. Nshuti yanjye, n'uyu munsi Yesu aracyakora ibintu byose neza. Niba ubyizeye, fatanya nanjye muri iri sengesho. Reka dusenge. Uri mwiza Yesu, reka twebwe abo wacunguye tubihamye kugira ngo abatarakumenya bamenye neza ubuhangange bwawe no gukomera kwawe. Imirimo yawe irakomeye kandi irahebuje. Ibyo wakoze nta muntu n'umwe ku isi washobora kubikora, kuko imbaraga zawe zitandukanye cyane n'imbaraga n'ubwenge by'umwana w'umuntu. Ndasabira uyu muvandimwe wanteze amatwi uyu munsi ngo amenye neza ko ushoboye kumutunganyiriza bya bindi byose bimugoye. Mu izina ryawe Yesu Kristo nsenze, nizeye ko ugiye kubikora. Amen. Urakoze cyane kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Nzagaruka dutangirana igice cya 8 cya Mariko. Imana iguhe umugisha.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781 2727 1918. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email umucyo fm@yahoo.fm. Imana iguhe umugisha.